Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 10 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloorzii 7175 irratti yookaan dambalii giddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloorzii 15420 irratti jimaata fi dilbata galgala sa'aatii 8-8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8-9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophii dabarsuu amma eegala. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo har'a guyyaan dilbata waxabajjii 18 bara 2017. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sina dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaata. Akka oduun xumurameen guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e gaaffiif deebii qabna. Gaaffiif deebii kanas kan taasifnee walleelee hedduu weellisuu fi artistoota Oromoo bebbeekamoo kanneen akka Hirphaa Gaanfuree, Daagim Mokonnin, Shukrii Jamaal, Hawwii Haayilayyesuus Qananii fi kanneen birooti walaloo kennuun kan beekamu artist Abbabaa Dhugaasaa waliini. Artist Abbabaan bara 2000 irraa eegalee mootummaa wayyaaneetiin dharaan yakkamee irra deddeebiin mana hidhaa Maakalaawitti hidhamuun dararaa suukanneessaan irra gahaa akka turee fi miidhaa artistoota Oromoo fi artii Oromoo irratti mootummaa wayyaaneetiin gahaa jiru gaaffiif deebii kana keessatti ibseera. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Jalqaba oduu tasaanaa kunooti.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaan isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Libaggadaati. Godina Lixa Shaggar magaalaa Ambootti fincilli ka'ee ammas akkuma itti fufeetti jiraachuun gabaafame. Godina Shaggar Lixaa magaalaa Ambootti warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufuun kan gabaafame yoo ta'u, tibbanas buufata Wallaggaa jedhamee bakka yaamamutti fincila xumura gabrummaa dhoween humna waraanaa fi konkolaataa wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatameen konkolaataan diinaa 2 hojiin ala taasifamu maddeen keenya gabaasaniiru. Kana malees fincila kanarratti poolisiin federaalaa wayyaanee dhagaan tumamee kan madaa yoo ta'u, daandii cufuu fi caasaa mootummaa irratti tarkaanfileen fudhatamu jabeeffame akka itti fufuuf ibsameera. Oduu gama biraatiin ammoo rakkoo nyaataan wal qabatee yuunivarsiitii Jijjigaatti mormiin barattoota akka ka'e gabaasaan qeerroodhaan bahee ifa godha. Wayyaaneen dhaabbata Itiyo Telekoom waliin ta'uun kaardii moobaayilaa gatiin isaanii gadi bu'aa ta'an dhabamsiisee kanneen gatiin isaanii ol ka'oo ta'an bakka buusuun uummata saamichaan hiraarsaa akka jiru ibsame. Oduun nu ga'e akka saaxiletti wayyaaneen dhaabbata Itiyo Telekoom waliin ta'ee manneen daldalaa Oromiyaa hunda keessatti kaardii moobaayilaa gatiin isaanii rakasa ta'an dhabamsiisee kanneen qaalii ta'an qofa itti raabsuun uummata Oromoo saamichaan gidirsaa jira. Dhaabbilee daldalaa yookiin suuqilee naannoo Oromiyaatti argaman hunda keessatti kaardiin moobaayilaa abbaan qarshii 5-10 balleeffamanii abbaa qarshii 25-50 qofaan bakka buufamuun saamichi ija baase deemaa jiraachuutu saaxilame. Kanaan walqabatees addatti uummanni Oromoo tajaajila bilbilaa akkasumas interneetaa gahaa argataa kan jirres beekuun danda'ameera. Oduu xumuraatiin. Motumma wayane magala finfinet kara dabballo tashen mak alakof sa umata beku jedun hoji basasumma uje chajra chumbira gamim. Kutale magala finfinne hunda keset wayane dabballo tashen bobbasun. Mana lammile ranana un mak akesan hanga akakayut nufgal mesa lakof sabay ino umata addabaf najechun. Tofta basasumma haran asbaw nishe saati lamiram. Kanakang god ajir tu didda ummatan muddam suhama kesa senun magalati kesa nanno jiramuti enyu tu gala sabaka mirrat ufe wali gala nama akkamitu nandicha kesa jirata kanjeru adda bafatuf akkate odun sagale iblisumma oromod akkabe kun saati leram. Geffato ta kenya odu yero kanaf kabanneet yannes asumirratti rawwate ra qopile kenya fan hordofam.
Kancaka sajir tankun sagale iblisumma oromo meter bandi kuda sagal kilo herzi kumu kuda shanif di bafrif digdama ratti sinif tam sajiro dam. Kopin kenya odu sin nagis sudan jel kabe ammale akuma itifufetti jiram. Kanati anse gafif debi artist Ababat Ugasa wali intasifne kuta jel kaba isim brangenya nufana buwa.
So atta pelle somma chiamato già be bonus canella tutto gacciana robo po wa bo bonus somma ultante do banche che ne tu sai se te vote la mente si da reda ti cana sta e ti la ti 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 ron già già be ca che pensa che non te bu gamete sa sa scapna onesta sa ofesa.
Duran dursa gaafii deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo fi gaaddisa dhugaa waliin taasisuudhaaf ayyamuu keetiif dursinee si galateeffanna.
Hayyee galatooma isinillee na kabajanii asirratti na dhiyeessuu keessanii fi nageessa bilisummaa ta'u wayyee fadda.
Artist Ababaame namoonni hedduun walleelee keetii fi walumaa gala hojiilee aartii ati dalagaa jirtuun si beekame dhaggeeffattoota keenyaan caalaatti wal barime.
Hayyee gaanii weellisaa Ababaa Dhugaasaan jedhama. Kaloonni koosi aanaa baakkoo xibbee godina shawaalii kalaqe ganda bakka ju'aallee kan jedhamtu weellu kanas bara 96 itti 97 eegale weellu kana.
Akkamittiin dhufte gara aartii kanatti?
Eeyyee ka jalqaba bara ani ijoollee kaasee beekte waayee weellu kana ana keessa jira. Keessa kootti bocame jira jalqabumaa kaasee an eegale bara 96 keessa kiraara waliin qaba beekte yeroo heddumaa waayee kana wallee barreesse barreeffama kana barreesse jedhee sabeessa kiraara kanaatiin sanumaa booda bara 96 kana keessa baandiin hora hamboo kun biratti dorgommii fi beeksisni bahee ture. Waan keessa koo jiru kana haqee baafachuuf dorgommii kanatti dhiyaate dorgommuuf yogguun jedhu abbaayyeen kun dhowwe beekte abbaayyeen kun dhowwe saatii lafu kanatti na dhowwe saatii lafu kanarratti dhumarratti eeyyama abbaa koo malee egaa badeemani bara 96 keessa gara dhumaa kana kee gara dhumaattiin gara Finfinneetti dhufee weelluu kana eegalee.
Hayyee.
Eegalee bara 97 gadhiise kaayi tokko tokkoffaa bara 97 gadhiise kaayi tokko tokkoffaa kun akka gadhiifameen bara sana keessa sa'aatii filannoo keessa gadhiifame deeta kaayi kun sa'aatii filannoo keessa gadhiifame akkuma gadhiifame gaafa ji'a tokko waan ta'e kana poosterri koos cicciramuu eegale mana muuziqaarraa cicciramuu eegale poosterri koos maaliin kun naani anaalisii na barbaacha eegalanii eegalte wayyaaneeni.
Hayyee.
Sanaa booda achi keessallee jiraachuu dadhabee natti ulfaannaan mana duraan ijoollee wayii bira jiraadha. Sanaa booda mana firakoo tokko jira beektaa ፍራኮስራ ቡክ ብረደናኒ ፍርኮስኒ ሲ ነግበ ቡክ ለግራቺ ሶዳቴ አንጆሌኮ ነድራሜ ጠምቱሽ የምንበርባድ ዋንጤቲ ገረፌት ቤቤቡለንዴ ተናጀናኒ ያልከው ሰናኒ ገረናኖ ሲ ኤምሲ ትባይን ባደቤካ ሲኤምሲ ያልከንከ ያሳት ደግሞ ከነት ፈካታ ገረ ሲኤምሲ ከነትን ባደቡ ሰና ሲኤምሲ ከና ማን ጋርም ነው የገለ ኢስቶርም ቆርቆሮ ቆርቆሮ ከደርቤ ደርቤ ካካዎ መጅርቲ ማለ ማን ለገለም ነው ከቁት ቦሶና ተርቴ ቡሰን ዋንቶ ኮንጂሩ ኩላ አደለክቲ አቺሲ አቺት ደሜ ሳካ ካተሳ ሙጫ ወይ ክትና አርጌ ዋው ዶኮቲ ሄለጋ በልዳዳ ሳ ዋን ከይፈብ በልዳዳ ሰናቦ ደናመች ኩኒ አልካንሰና ዋን ዱኮ ደግታ ከይቦዳ ኢስቶሮሰነ ከይሰነ ቡልቼ ኢስቶሮሰነ ከይሰነ ነካይቱ ደሜ ኒ ኢስቶሮሰነ ከይሰጋ ዋን አከሙካዊቱ ደረደረን ትግት ከትገሳ አችማከይሰን ቡሌ ጋ ዋራችከት ኤሌዋን ሄዱራ አቺቲቺ ናንዶ ተነሲ ገረጂ አዶኮሙ ማዝራቴ አቺቲስ ብረባቸ ኮዱፈኒ ናመች ሰነራቲሌ ክላሽ ተኮ ፍቃዌ ሽጉኒ ተኮ ራፍጣተኒ ሳባኮ ኢንን ኦስኬቲ ናንረ በሪዴ ማኒ ሙቻኒዩ ማኔ አጋብ ተኮ ቡሌ ሰናቦረ ለትጭመና ነገ ገረ ካምቦ ጉለለቲን በዴኒ ገረ ሰላለ ካምቦ ጉለለቲን በዴ ካምቡ ጉለሌ ከና ገረጂ አቶርባ ፊ ወጣ ገረጂ አስጃ ዋንቴ አቺ ቱሬ ማቲን ኮሌ ዱኤ ረጀዳኒ ዱካ አባተኒ ዋንዱ ማራ ወጣሚ የጉሰነቲ ዱኤ ረጀዳኔ ሳቲ ጂ አቶርባ ሞጂ አከነቲ ፈካታ ሰነኬሳ የጉንዴ ዴዱፉ ኦብሌሲኮ ብርባቸ ኮሩ ፈታዝራ ስንነጅራ
አይዬ
ሳዲ ጉብለስኮ ጉዱፉ ጉንዴሙ ማንም ፍራኩ ከተነ የገና አርገበ ካጅት ናርገ ሰናቦ ደጋ አትማቱን ኦቶማን ጂቲ ናንዶ ዲጂረቲ ማልማር ከና ቱሬ በራ ኩመረ ማከሳ ካይ ተኮለ መፈንደ ዲጂ ካይ ተኮ ተኮ ፋሱ በደጋ ገባራቲ ከምስ ነገፈተ ነጀደመ ገባራ በደ አንሲ በቅ ናኖ ዲጂረጤ ጋቻ ቱሬ በራ ኩመለ ማከሳ ካይ ተኮ ለማፋው ገጥፈሙ ኡፈኒ ናኖ ገርጂ በብራታሊ ዋንጆ ተኮ ጅራቺቲ ኡፈይነ ቀበኔቹ ዳ ማኪና ገር ማኪና ሰዲሙ አፍኒ ኡፈይነ ቀበኔቺ አቲቲ ናኖ ገርጂ ሰለቲ ኡፈኒ አቺ ናኖ ሰናቲ ነቀበኒ አካ አኒ ናኖ ሄፕሬሰን ገርቲ ኢጃኩ ሂጣሪ ዴንቲ ሻርቢያ ተኡ ሻሺያ ተ ማለከተን ቤኩዋን ሻርብ ኢጃኩ ነቢ ነይጣኒ ዱባ ነይቱ በካ ኢንቤ ከመሰረት ነይ ጣሊገሰኒ ስቶራ ስቶራ ድራቤት ኩታ ኩታ ድራ አከነም ንዲ ሄዱ ሊአኔ ትንዴ ካ ነም ሄዱ ዲን ጉጉጉ መበይታ ትከታቲ አትከሳ ሳቲ ብረባዳ ባሰኒ ባሰኒ ቱል ካን ከንቱሙ ሳቲ ወርባደን ሞዴል ሰኒ ሲገሹ ገራ ያ ለማ አከስዋንቴ ሂጣኔ ተሚኒ ነቱማኒ ኦማ ለራርገል ገነገዲ ተሚ ሰና ቦደሴ ጋ እትማፉፌ ጉያይ አሜንዴ ጉያ ከሚዳምቴ ጉያ ከምባቴ የቶግቴለ መለኮስ ነው ቀውበይቴ የሮማይዱ አማስ ሰና ቦደሴ አኔ ቀብሶኮት ፉፍሜ ቱመን ዱበትን ዴብኔ ቀብሶኮት ቱመን ፉፌ በራ ኩመለማ ቲ ሰዲ ካሜል ማስተር ሄጣጋን ፍሬ አከጋ ኢፋሜኒ ያማሲ ጋ ኩመለማፍ ሰዲ ማስተር ሪፓዳ ፍሬዘ ኢፋቤት ኩመለማፍ ለማስ ኩመለማፍ ለማሲ ስርባ ሙጫ ወይ ደለገን ቱሬ ሙጫን ሱኒ ስርበተን አለ ገበረለ እሺ ገበረለ እሺ ነ ደለገቲ ለካ ሙጫን ሱኒ አንንዴ ለታ እኒ ጉረጀራቲ ጉስነቲ ስርበተረ በረይሴ የናኒ ካና በረይሴ ገዴ ተቀጥ ገርሲሴ ስርበከነ ሳብ ስርበከነ ቆይዘ ከበኒ አመሙ ኩመለማፊ ሰዲሞ ሰበ ማስተራ ባጋን ፍለለገቲ ባዬ ዋን ህዱ መነ ጉዳይ ማክላውቲ ወነቱ መኒ ቃምኒ ኮሊ አመሚ ልኮ ኩኒ ተኩ ሚልኮ ምርጋ ኩኒ ጅሩ ባዬ ጨንስ ኮሊ አርኪ ምርጋ ኩኒ ቁምኒ ኮ ጭታዳ ዱግድ ኮሊ ተኩ ጅሩ ዋን መድዱ ጉዳይ ጋ ተኩ ለማመቲ
አኩመ በከሙጋ ወይታማ ከና ቢያባ ኬቲ ኦሮሚያ ዲስቴ ቢያባቴ ቢያላ ጅርታ ሜ ያከደገ ፈቶኒ ኬኛው በተኒ ፍሰባባን እኒ እጆን አከ ቢያባ ኬቲ ጃላቱ ሰን ዲስቴ በቀጥዮ ከን ቢያባ ትሽታች ሰ ማሊዳ
sababni ani biyya beekti badila dalagee miti beekta sababni oromoo ta'eeti waa'ee quuqama saba koo sodaa malee baasee waa lallabee uummataaf ibseeti waanan quuqama saba koo ibseeti lammaffaan immoo walaloof yeedaloo nama hedduuf hin kenne beekte nama biyya keessaallee alaallee akka ani dalaguutti beeku. Waan ta'eefi sa'aatii sanatti ijoolleen ani waaloo fiigaloo hojjechuu fi kuni gargaaru kuni hedduun ijoollee hiriyoonni koo jaalli koo kunni bira qaqqabamanii dhumarraa waa'ee sirba isaanii diishii kana uummatarraa saaman niitorkii kana uummatarraa kutan dhaddaanii sirba kana anaaf weellittu hawwiinitu lamatti. Saachana okannee turre nuti okannee namatti hin baanu halkan halkanii baanee waan barbaannu bitannee gandaa guyyaa guyyaa mana keessa oollaa manaan baanu beektee artistii irratti xiyyeeffatanii waan isaan gochaa jiranii artistii oromoo irratti xiyyeeffatanii balleessuma yaadaa jiru beektee saasinatti sirba sana akka sirba sana gadhii dubbinutti cimate beektaa gadhiifnanii na barbaadu jambaranii. mana baaneetu istiidiyoo turre duuti daannoo boolee istiidiyoo afaan oromoo baqanne egaa istiidiyoo afaan oromoo hundumaatti weellistoota akkas dalagaa akkasi dalagan kana nama kaawwatanii jiru beektaa kun warri obbiidiyoo kan taate kana kaawwatanii jiru kanaaf baqanneetu istiidiyoo afaan amaaraa kana hojjenna beektaa afaan amaariffaa istiidiyoo warra amaaraa kanatti deemte dalagna. Yeroo achi deemnu kana niitiin isheen nuti mana irraa kireeffannee jirru nu dawwalteetu poolisoonni dhufanii mana isin dhufanii isin barbaadanii deebi'anii yeroo isaan dhufanii nu bilbila jedhanii sirkii kaawwatanii sirkii narraafatanii deemanii kanaaf iyyuu maan rakkoo jira jennaanii nutis rakkoo sana niitii sirratti himne lammaffaas manatti deebine achumarraanii kunne jechuudha naafis weellistoota Mohaammedii. Ni sokkine jechuudha kanaa booda achi siin deebine kanadha waan itti biyyaa bahetu.
Akkuma maree fi irraanaa tuttuyte yeroo adda addaatti mootummaa wayyaanitiin qabamtee hidhamtee ittaa dararaan adda addaatis irra gaheeraa akka jedhu dhageenye. Mee isa kana dhaggeeffattoota keenyaaf nu himee maalidha sababni wayita kamidha kanatti hidhamtee miidhaan sirra gahee hoo maal faadhaa isuma reef na ibsite kana mee erga deebiiti na ibsi mee caalaatti bakka bira 2000 jalqabdee hidhamtee miidhaa sirra gahee akka laawitti maaliif hidhamtee maaltu sirra gahee sana booda hoo amma haala kam keessa jirtaa qaaman dararaan sirra gahee maal fakkaata mee kana nu himime.
Eeyyeedhi akkuma siinasii kaase bara 2000 keessa akka maasira 2000 gadhiisetti. Naannoo Garjii Mabraataa Hayilee jedhamutti dhufanii naqabanii makiinaa sadii immoo afurii natti fakkaatee akkasitti naqabaniitu ija koo shaashiitti hidhanii bakka hin beeknetti geessanii na hidhanii bakki suni qorqoorroodha malee mana sirrii miti beektaa mana qorqoorroo kutaniitu achi keessatti akka mijatuu fi halkan kan baasee hin tumu. Waan tokko yoo iyyuu ta'ee kan isin dirmatu jiru iyyuu hiika tokko maal taate bakka jiru isin beeknu beektee bakka jiru isin beeku. Halkan akka baasanii sutumu raadiyoo barbaadan ol siin deebisu bara 2000 keessaa jechaadha. Bara 2002 keessatti namichi hiriyaa koo tokko sirbaan sirba qabsoo hojjedhee bisanii sirbisuu illee gabaarra hin oolle hojjedhee fi sirba sana haqeetu gabaase koo sirba kanaa hojjete sannaa hojjete ammas inni waan jedhu haqee na gabaase bara 2002 achumatti. Maakilaa gosa deebisanii na tumanii egaa achi hogguu nu baasanii lammaffaa akka sirbatti hin deemne akka hin hojjenneetti na baasu hogguu na baasan ammas immoo 2003 egaa duubatti hin deemneeni ittumaan fufee hojii kootti achiin hin ba'aa hin hojjedha. 2003 maastira hirphaagaan furee yeroo guutuun gadhiifame sana ammas inni gadhiifamnaanii ammas horiin na qabanii. Sanatti egaa kan isaanii egaa dararri achi keessaa itti taasisanii gara ji'a 2 waan si ajaa'ibu gara ji'a 3 waan ta'e otoo harki koorraa harki homma citaadha harki koo kunii harki bitaa kun amma citaadha quba koosha kana madoosha burruunsaan asirra kaa'aniitu quba koosha kana ishee mogbee kana jechaadha asii gadda naqa takkatu amma quba koo kunii ishee xiqqoo moggaa kun moggeen kun jechuudha amma asirraddo kaatedaan dhaqabee hirkoon kun citaadha. Lafa giraawundi jalaatti na hidhanii jechaadha. Dukkana ifan arguu, maa hin arguu, yogguuma nyaata isaa fidanii daabboo guyyaa guyyaatti daabboo tokko gara masiitti du'u. Saatii laaqalli ga'u immoo nyaata hin taane waan biyyoo fakkaatu wayiti leekaa akka hin agarree fidanii darbatu saayinaatiin dukkana keessaas darbataniiti deebi'u. Achi keessatti egaa waan tokko ifan agartu kan rabbiin argu mana booriillee yogguu deemtu harkiin irraa neeqamu. Mana booriillee yoon taa'u akka harki koo hidhametti surree kan ofirraan baasaa akka harki koo hidhamettanii mana boorirra taa'a. Hamma kanatti gara ji'a sadii achi keessatti addaatti du'ee bakka hin du'e naan jedhee achi keessa labaasanii uummatatti nama kanii achi keessa sa'aatii barbaadan baasanii nutumu sa'aatii barbaadan akka ba'ufanii baasanii nutumu qullaa keessi dhaabu paantiitti qullaa keessi yoo si dhaabanii situmu elektiriika fa'aa kunuun asitti bobaa kanarra jirti elektiriika na kaa'anii. Qaama kootti illee haala aadaan jiran irraa ta'e waan isaan bakka achi keessatti qabatanii akka ji'a torbaan mukkamii sanaa booda dhumarratti waan kana hundumaan irratti raawwatanii lammaffaa akka isaan ban hojjenne akka waan tokko hin daradne nama galchisanii gadhiisanii. Egaa achi beekan ammasii abdiin kunnee duubatti hin deemne qabsoo kottuma fuufee achi bahee sirbaa hirphaa gahaan furee isaa. Jiraachuu dhibnus waan biraa yaadni koosin biraa galtuu fadaanus biyyarraa turrullee wal garraa obsi lammii koo abdii kutiini obsa gaafataan ariifatii qabsooni waan jedhu sana sirba sana nu jedhee achi beekaniini. Sirba sana dalagee yeroo hirphaa fi jalqaba interneetaan ture kan ergee fi hirphaa fi interneetaan erginaan dhaggeeffatteetta sirba sana oguu barsaa lammaffaa irra ga'u tiraakii jijjiira beektee. Tiraakii isa jijjiiraayyuu saanduqa poostaatiin naaf ergi naan jedheetu saanduqa poostaatiin erguufiifini guyyaa sana weellisuma hedduu jiru beektaa istiidiyoo sana guyyaa dhalii siidiitiin baafadhee. Fuudhee qayyadu sana weellisoota maqaa isaa yoon baadhe gara weellisoota bebbeekamoo weellisoota yaamoo torbaa jiru na wajjiniini. Yeroo fuudhee deemu kana alam baankii irraa oguu fuudhee deemu egaa eessa akka isaan na hordofanii eessa akka isaan dhufanii hin beekoon siidii kana harkumatti baadhee hin deema. Yeroo min deemee piyaasaa mana poostaa fuundura oguun ga'u makiinaa adii wayiitti dhufanii fuundura natti marsan. Natti naanneessanii fuundura kudhaabanii maalaabee jalqabduu maalina natti dhufu makiinaa jeetanii guna natti jedhu keessaa ba'anii cimuna godhanii keessa nagachanii na fuudhee deemanii jechuudha. Siidii sana harkuma nan cabsalle jeetanii kiisii keessa guun qabadhu na harkatti qabalee siidii sana na fuudhanii deemanii ammas lammaffaa na deebisanii jecha amaakilaawitti. Yogguu na deebisanii eegee dalageeraan jedhee kan dalageera hojjedheera eeyyeenii. Hojii kana immoo ani waan biraa waan hojjettee jiraachuun qabu waan ta'eef kun hojii kooti hojii ittiin biyyaa bahee hojiin dalagaa jiruudhaan jedheenii achi keessatti gara ji'a lamaaf waan ta'e achi keessa na tursanii. Egaa waan si ajaa'ibu hamma kana hidhamee yeroo hidhamu kana jalakkoofsan qabu hidhamee nam tokko achi keessatti namni daabboo tokko naaf danda'u akkam hidhamtee ta'u hiriyoonni kun warri ani biraa hidhamu. Yogguuwwan mana hidhaatii bosona hin dabaqatu beektee inni kaan kutaatti galee inni kaan as dhaqatee inni kaan mana jijjiirratee saal sanatti qobaa koo dhufitti haasaa deema mana hidhaatii inni hanguun bahu kaarra qobaa koo dhufitti haasaa qobaa koo hin jiraadha namni dabaqatee wajjin qabamna booko kootu biraa deemna na wajjin illee taa'anii waan tokko galagale beekaa isaa sanatti waan akkas akkasiirran ture. Siin jedha sanaa booda ittuma fufee kan koo hin dhaabbanne.
Dansaa yeroo hedduu walleelee kan kee kan qeexxee yookaan kan kophaa kan kee singilii baasteen ala sirboota wallistoota Oromoo kan biroo waliin baasuudhaanis ni beekamta yookaan sirboota akkasiis ni qabda kanaan ala akkasumas walaloo adda addaatis artistootaa ni kenni ta'a. Mee eenyu fa'aadhaa fi walaloo kan kennite eenyu fa'aa wajjin hoo sirboota gamtaadhaan waloon. Hojjette meeshaan irraa na himi.
egaa sirboota hedduu dalageera beektaa sirban dalage hawwii intala ilbileshee hawwii aleegesuus erphaadaan furee daagimma qonnin namoota hedduuf kenneera yoo yaadachuu baatte illee uftaanaa jifar hawwii mohammed namoota hedduuf kenneera shukurii jamaal leencoo abdu shukuru kana yaadachuun baatte namoota hedduuf kenneen jira namoota maqaa isaa illee yaadanne namoota hedduuf kenneera sirboota hedduu namaaf kenneen jira maqaan irraanfatte.
Meegaa wallelee kan ofii kan keetii kophaa sirbite keessattuu isa jalqabaa baasee odoona hin bahin haalli fincila diddaa gabrummaa kabara 2005 sun mudatee baheetti illee kaasitti isaan dhagaame kan jettu san yoo amma dhaggeeffattoota keenya nu dhageessuu dandeessa. Akkasumas yookaan immoo wallelee kan kee hanga ammaa wallista keessaa kan kophaatti baaste haa ta'u kan immoo artistoota Oromoo kanneen biroo wajjin baaste haa ta'u tokko keessamee dhaggeeffattoota keenya nu dhageessiti. Sanaan booharree walitti deebina.
Anaa nyaatu saba kobarataa maan Oromoo dhugaan keessan jallannaa diduun falmatta malee badii maal dalagdammoo. Eenyummaaf kuukamtanii karrasaa saalumtanii wayyoo gubatteeyanii. Kallacha qabsoo addaa bilisummaa guyyaatti dhugaan kee sineentu sarruma. Jabaadhu jabee koo nuskaane doonduma. Wallaadhu waboo koo nuskaane doonduma. Sidee botee lammiin kee. Sidarra hidhachiin kee kanaaf ka'ee diina keetti bibiinchilee keerroon kee jajjabee ka qilleensa eenyuun beeku galmeef deemsa kee nutiis kana uneessansaa of keessa. Kana ture kan kophaa kootti baase.
Hayyee kanaan ala immoo walleelee ati qeenxeetti baaste keessaa inni tokko yookaan singilii ati baaste keessaa inni tokko kophaa kan kee baaste jechuu kan keessaa inni tokko naankii kamiin jedha yaa jaranaa bilisummaan injifannoon nu wajjin baranaa jetta. Maan jechuudha naankii kamiin jechuun?
Naankii kamiin jechuun bilisummaan injifannoon nu waliin baranaa isa jedhu sana adee hiikkaansa akka afaan keenyaatti.
Afaan maalitiin?
Afaan Iswaayil afaan Iswaayil.
Tole afaan kee Iswaayilitiin. Meerraan adageessi wallee naankii kamiin jiru sana?
Tole. Naankii kameen didana baahodha keessaan qeerroo jira abdiin kutatiina jabaadha yaafira dibaawa boondibe qeerroo tububeessa bilisummaa saba abaawotu gonsa taa'ee yoo ripu hinnaame se'aani hin tokkateen malee hin dhaamu dibaani taa'ee yoo ripu. Hindaame se'aani hindokatee malee hindaamu dibaani naankii kameen jedha yaa jarana bilisummaan walabumaan nu waliin barana naankii kameen jedha yaa jarana bilisummaan walabumaan nu waliin barana haga saan dagahan. Nu gaafachuun dhiifnu haga isaan deebisan yoomuu gadi hin ciifnu akkuma agaarree akka irraa jirru nyaakarra dhaabarree. Hayyee akkas ture.
Fayyaa ta'e galatoomi wallee hedduu namatti toludha. Mi'amma immoo gara dhimma aartii fi artistoota Oromoo tansi deebisa. Akka artistii Oromoo tokkootti keessattuu immoo akka dhaloota haaraa akka dhaloota qubeetti jechuu kan kooti. Rakkoon artistootaa fi aartii Oromoo wayita ammaa kana harkaa qabu inni guddichi maalidha jetta?
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo gaaffiif deebiin artist Ababaa Dhugaasaa waliin taasifne kanumaan hin xumuramne. Itti fufa isaa sagantaa keenya gara fuulduraatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna.
Naankii kameen.
jabada ya fira diva wa bonde bekero tu bobesai bilisu masaba hawa utugusa ta e yoribu inna mese ani ino kange male male inna mutipani ta e yoribu inna mese ani ino kange male male inna mutipani yanke kame 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 yanke kame nanke kame nanke kame jada ya jarana bilisuma wala bumanu walini barana nanke kame jada ya jarana bilisuma inje fananu walini barana nanke kame nanke kame nanke kame nanke kame agasan dagahan nuga fachunde Yomu kadin chevno Akuma dagenye Akuma agarre Aka irajiru Aka rada parre Kapso yo eganda Kapsa ande kufa Suni kubena fu Kapso ni tefufa Kapso yo eganda Kapsa ande kufa Suni kubena fu Kapso ni tefufa Nanke kame, nanke kame, nanke kame, nanke kame, jada ya jarana, bilisuma, wala bumanu walini barana. Nanke kame, jada ya jarana, bilisuma, inje fananu walini barana. Nanke kame,
kalachi kapsoromo, abawa, turenga na wafi duga, asabi za kofa. Ayono romo ni ofio ki mote fachu na male kani bunti Ifano afanka wifi warega mak ali kapsa wata ki mwa fachu Anga fene turus Eka ayo rambau Galgali ke nye milki binji fano dan sasi ga
Kapso panjale kabe Apa ni pitatu Isa lupu ndarbus Ilma gudi fatu Kanimbegne abaru Barsisa garsisa Anturena garre Garsisa dan pinza Alata continu Akuna matata Aga gabindebu Kapso ni jirata Kapso yo vinino Undum tu damaki Belisa hata u Gabru maramaki Alata continu Akuna matata Kapso yo vinino Undum tu damaki Belisa hata u Gabru maramaki Meza kapso date dikatesa Mali mdudo sifti wankirefa Saba wanindu undu amiti Kotuba hilo di insodatin Kotuba hilo di insodatin Kotuba hilo di insodatin Insodate kotuba insodatin Kotuba hilo di insodatin
Gefato tekenya kabajamof jaldatamo saganta kenya harraf qabanne diane oso hintumurinin dura tesole kenyan altokko isiyadachisam kannen kara postatin yadakesan nuf ergu barbadan teson kenya kamana posta sbo lakofsa sanduka posta sarar jalqabaratti shantamitok 06 kudan sarar lamafarattammo kuda sadi sadi jahatami jam erandebia kanen kara postatin yada kesan nuf ergu barbadan teson kenya kamana posta jechun lakosi sanduka posta sarar jalqabarat shantamitok 06 kudan sarar lamafaratamo kuda sadi sadi jahatami jam berlin germany kanen kara email kenyati nukunamu barbadan ifamo sbo.radio88@gmail.com erandebia sbo.radio88@gmail.com akasumas ode fannole yeron matanan hordofuf tae yade qabdanuf qoduf kara page facebook kenyatinis fayedemu dandesum kanen page facebook kenya hinqamne ammo ak afan oromot sagale blisuma oromojechun barresitani barbadun laigochun nu argachu dandesum egan agefatota kenya kabajamo sagale blisuma oromo saganta afan oromo ra qopin harraf qabanne diane kanuman tumurame jiram saganta wol fakkatu protein haga walitide binutti nagatti injifanno ummata oromof